Donostia, zero plastiko kanpaina. Esan nola jantzen zaren eta esango dizut zenbat kutsatzen duzun. Plastiko eta mikroplastikoen dispertsioa ingurumenean arazo larria da, habitatarentzat, espezientzat eta gizakiarentzat. Mikroplastikoak itsasoa eta airea kutsatzen duten plastikozko partikula oso txikiak dira. Espezie askotan eragiten dute eta gure mahaian amaitzen dute, gure plater eta gure organoetan. Plymouth Unibertsitatean burututako ikerketen arabera, itsasoan dauden mikroplastikoen zati handi bat ehun sintetikoekin jositako arropen garbiketan sortzen dira. Era berean, mikroplastikoak sortzen dira ere, tamaina handiko plastikoak zatitzen edo narriatzen direnean. Ikerketek adierazten dute garbiketa ziklo bakoitzean, 700.000 plastiko zuntz mikroskopiko baino gehiago aska daitezkeela ingurumenera. Ehun akrilikoak dira gehien kutsatzen dutenak, jarraian poliester ehunak daude eta kotoia eta poliesterra nahastuta daramaten ehunak. Beste alde batetik, temperatura altuan egindako garbiketa programek mikroplastiko gehiago askatzen dituzte, urotzetan egindako garbiketa programek baino. Hori guztia kontuan hartuta, presazkoa da modan eta arropak kontsumitzeko dugun moduan aldaketak ematea. Eta aldaketak presazkoak dira gure osasunak kaltetzen dutelako, arrainek mikroplastikoak irensten dituzte, fitoplaktonarekin nahasten dituztelako, modu honetan katetrofikoan barneratzen dira, itsasotik mahaira pasatzen dira eta gure urdaietan amaitzen dute. Baieztatuta dago mikroplastikoen presentzia gure gorputzetan, baina oraindik ez daude ikerketa asko plastiko horiek gure osasunean izan ditzaketen eraginen inguruan. Arlo honetan, Frantziako legedia buru jarri da Europan. 2025-etik aurrera, garbigailu guztiek mikroplastikoetarako iragazki espezifikoak izan behar dituztela ezarri baitu. Iragazki horiek saihestu egingo dute arropak garbitzean askatzen diren zuntzak pasatzea. Garbigailuen fabrikazioan bete beharreko estandar berria izango da. Gainera, Frantziako gobernuak hobari fiskala emango die 2025 urtean ezarriko den nahitaezko epea amaitu baino lehen baldintza hori betetzen duten fabrikatzaileei. Kanpaina hau, Donostiako Udaleko Osasuna eta Ingurumena sailaren parte da. Zero plastiko hiri batean bihurtzea helburua duen hiria.